Jose Maria Agirretxe, Porrotxe, egunon.
Kaixo, berdin.
Nafarroako kontseilua erakusle aholku emalea da. Esango dugu, Nafarroako gobernuaren menpeko erakunde aholkulari bat, beraz, ark esaten duena, ez da loteslea, baina kontua da, mailak berak eskatu ziola, ez? Nafarroako kontseiluari iritzia gai honen inguruan.
Bai, horixe, eta Iruñako herritarrek udalean aurkeztetako kezuen aurrean, prentsaroko eman genuenean bai marrazkiak eta bai idatzi bidez, herritarrek haien kezua azaldu zuten, ba, udalaren erantzun ofiziala bera ere zan, nola bai, Nafarroko kontseiluaren esku zegoela gaia, eta orduan haren zain zeudela edozen erabakia hartzeko. Eta gainera esate zien, joateko zizur nagusira, han abenduaren 16an zaioa dugula, eta hartzekoan sarrerak, ez pizka bat, nahiko harrigarria eta irrigarria. Baina udala beak jartzen zuen bere erabakia Nafarroko kontseiluaren ebazpenaren esku. Eta orain, iritsi denean, esaten dute ez dutela bete behar, ez? Ez dakit, nik uste dut, politikan horri deitzen zaiola prebarikazio, ba. Administrazioa dago, ba, nola bait, haien araua betetzeko, eta haien akordioa betetzeko. Eta zu jakinen gainean, zaudela, gaizki jokatzen baduzu, edo itxartutakoa betetzen ez baduzu, ba, iruditzen zait ez daudela jokatzen ongi, ez?
Zu prebarikazioaren aipatzen duzu, baina izan dezake, ez, Iruñeko udalak heldulekuren bat, Nafarroako kontseiluak onartzen baitu akatzen bat izan zela irregulartasunen bat, ez, kontratu horretan.
Bai, bueno, gu damazkigu lau urte jarraian baluarten aktuatzen zorionez, Iruñara eta Nafarrora normalizazioa iritsi zenetik. Ordura arte ezin ezkoetan guretzat eta beste askorentzat. Azken lau urteetan sinatu dugun kontratuarekin, ba, egin dugu musua, borobilean, tipitapa korrika, egin genuen amalur, la pamplonesarekin egin genuen saio berezi bat, gure bestiak interpretatzen, eta lau urte guzti horietan, sinatutako kontratu berbera, sinatu dugu orain guan ere. Orduan, azken lau urteetan, ez dakit, baliokoa zana, orain, pues, bueno, ez dakit, eldulekuren bat hartuko zuten, ortizkate udaldeko, burokrazia, tekniko, horren barruan, esateko hau falta da, hau beste falta da, baina ni uste eta argi eman duela ebazpena Nafarroko kontseiluak, kontratua legezkoa dela, bete behar dela, eta esan bezala guk horrela zein dugu azken urteetan, eta nahi genuen hauzten ere egin normalidade osoarekin. Eta oin dela bila bete jakinarazi zigutenean ez dauketela horretarako asmorik, lehenik eta behin hitza izan zen gure bitartekoa ditu genien alderdi politiko guztiei, ez genuen publikoa egin nahi gaian, egin nuen konpondu hitzaren bidez. Nafarroa sumakoak, arduran politikoak, ez ziren telefonoa jarri, gainontzeko guztia bai, eta hortan editu gara azken bilabetetan, alegazioekin eta adarteko da orkestutako kexuarekin baktera, ez? Eta horrela izan da, bendela bi azte arte, ez? Baina ikusten genuen, ja bi azte falta zirela, eta etxe hola inungo erantzunik, eta pizkat, nahi genuen publiko azaldu egoera zeintzan, are gehiago, arartekoak eguraldeko ebazpena eman zuenean. Eta geroztikan, zurrunbiloa gertatu da, alkatea hasieran emandako argudio tekniko hoien arira, pues ja, kareta kendu zuen, eta bere barruko amorru guztia, eta zuen gure kontra, bere barruko pizi hori agian, ez da delako txuta, pues bueno, pues, guke alaitasunetik, humoretik, erantzutera, ez? Eta orduan, pues hemen gaude, pizkat haien jarrera itxiaren aurrean, pues bueno, egia esan nahiko nekatuta, bueno, gure lan egin beharrean ibili behar dugulako abokatuarekin biltzen, eta bueno, halako ebazpenen zai, pues baita ere urduritasun punto batekin eta kezkarekin, ez? Ez da txegin halako egora bat bizitzea.
Zuk aipatu duzu kareta kentzearena, ari zara esaten mailak berak irratikate batean aitortutakoaz, irregulartasun edo balizko irregulartasun hoiei erantzi zielako, ba, zuen nahi balimada joera adoktrinatzailearekiko zuen kezka, ez?
Bueno, 32 urte damazkigu lanean, eta urte guzti hauetan Nafarroa zarkatu dugu goiti bera. Aktuatu dugu A ereduko ikasleen ikasleen aurrean, falsez, kaskante, ablitas, ribaforada, ikusi dugu D eredua jaiotzen Izaban, Orreagan. mendialdean, izan gara Donibane Garazin, Iruñerrian, ikusi dugu nola hasi diran guraso hoiek, gure ume izan dakoak, nola idian euskara bultzatzen. Eta gu 32 urte damazkigu lanean, 32 urte hauetan lan egin dugu etorkinekin, eta etorkinen gaia landu dugu, ijituekin, ekologiarekin, familia eredu ezberdinekin, genero ikuspegia ezkidetza, ekologia, baserria, amalurra, gure kultura, gure lurra, ez dakite, minbizia landu ditugu gaixotasunak, behar berezia dituzten eta eskubide dituzten aurren egoerak. Hor daude gure diskoak, hor daude gure ipuinak, gure ikuskizunak, eta hitz egitekotan hortaz hitz egin beharko litzateke. Eta noski, baita ere, atera izan dugera, motxiladun umeen eskubideen alde, pikazentzen, kartzelan dauden irurteko ume hoien alde, hemen Euskal Herrian beharko luketenak, aspaldidanik, ez? Baita ere hori defendatu dugu, hoiek gure umeak ere direlako. Baina gure lana hor dago eta hortaz ez dut egiten Enrique Maiak. Agian, ez ditu gustoko izango ere gai guzti horiek ez, baina bueno, gauza bada zu alkate bezala ez gustoko izatea hori eta beste gauza da zentsura aplikatzea orain gertatu den bezala.
Maiak iragarri du kalte ordainak jasoko dituela zuen konpainiak, hori batetik?
Bai, guk ez ditugu nahi. Gu nahi dugu kontratua betetzea. Hortarako dago administrazioa. Administrazioak kontratua betetzen duenean, osea, sinatzen duenean, betein behar du. Hori edozein pertsonak egiten du. Eta ez betetzea, jakinik, gaizki jokatzen ari zela, Nafarroko Kontseiluak esan dizunean ondo dagoela kontratu hori, Arartekoak esan dizunean hori, kontratu hori ez betetzea, ez dakit, ni paiasoa naiz, baina politikan prebarikazioa egiten zaio, ni ez da egiten prebarikazioa nala ez. Baina agintari daude betetzeko haien kompromisoak, eta guk ez dugu beste kasuri kontemplatzen, gu aktuatu nahi dugu. Gu nahi dugu, Iruñako aurre eta familien aurrean, eta haien eskubidea da, saio egitea, euskaraz egitea, kantatzea, dantzatzea, eta museo banatzea. Eta guk ez ditugu, ez dugu indemnizazio nahi. Hori da gune deguna, eta hori da egingo duguna Enrique Maiak nahi ala ez.
Epaitegitara jotzeko asmori badaukazue?
Esan dizu leheno pizkagu nekatuta gaude gai honekin. Ez dakiz ere egingo degun, zai gaude biharko eguna iritsi arte, biharko eguna pasarte, iragarriko dugu zer egingo degun, bihar.
Gaur duzu prentza aurrekoa, bai.
Bai,
agindu zenuten, ez dela izango baluarten, nahi zenuten hori, baina izango dela Pirritx Porrotx eta Marimototx bihar
irunean. Bai, hori ziur izan, hola, ala izan da beti, eta izango da, zorionez, gure herria, Euskal Herria, pues, elkarlan, nauzolan, eta sare handia ditu, eta bueno, beti dago jendea prez laguntzeko eta elkarrekin aritzeko eta euskaldun munduan mendea damazkigu horretan eta orain ere eta bai guk aktuatu nahi dugu eta aktuatuko dugu eta ez dakite paiketea joko dugu nala ez aztertu behar dugu abokatuarekin bai esate dizut guri horrek pereza handi ematen digula eman zigun bezala fera honekin astean dela bila bete baina behin ikusten dezunean zure eskubideak zapalduta daudela atzen dituzu, hartu behar dituzu neurriak. Batzuk izan dira judizialak, baino geurea batez ere izan da, Zuhurgorriarena, Marimototxen betaurrekoena, eta alaitasunarena, eta horrekin batein zuten aurrekoan ehundaka aurre eta familiek, eta hori da batez ere gure bidea. Gure bidea da gure lana, eta hortan jarrituko dugu.
Biharkoaz zerbait aurreratzi baduzu? Zerbait?
Itxoen godegu azken minutu arte, eta bitiak jakina daziko dugu, nun eta nola aktuatuko degun Iruñan. Baina aktuatuko dugu, seguro.
Egunon, Pailazo bai. Hori etzai ebetori jarri behar, Pailazo hori monumento bat egin martzai. Aupa, Pirritx eta Porrotx eta Marimototx. Aio!
Hau da, orain txezartu zaizun WhatsApp mezu bat, entzulen partetik, besteak beste pentsatzen dugulako Iruñeko kaleetan ikusi genuen babes hori bestelako lekuetatik ere ari zaizuela iristen. Jose Maria Agirretxe, Porrotx, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.